Сәрсенбі күні Астанада ақштың Еуразия аймағындағы энергетикалық мәселелері бойынша арнайы өкілі Ричард Мунстар журналистер сұрақтарына жауап бере келіп, Америка теңіз Шевроль төңірегіндегі мәселені келіссөздермен реттеу ниетінде деп мәлімдеді. Ричард Мунстар Астанаға сапары барысында Қазақстан премьері Кәрім Мәсімов пен мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев пен басқа да үкімет мүшелерімен кездесіп, келіссөздер жүргізгендігін журналистерді хабардар етті. Біз түрлі мәселелер талқыладық, оның ішінде теңіз Шевроль да бар. Менің ойымша, Қазақстан билігі мұнай-газ компаниялар саласында алаңдаушылық таныта бастады дегенмен де, бәрі де бұрынғыдай оң нәтижеде шешіледі деген сенімдемін, деді Ричард Мунстар. Теңіз Шевроль төңірегіндегі даулы мәселені жоғары дәрежеде талқылай отырып, барлық жайтты келіссөздермен екі тараптың өз еріктерімен шешуге болады деген қорытындыға келдік. Енді мәселе Қазақстан үкіметі мен компанияның арасында шешілуі тиіс деген көзқарасын білдірді арнайы өкіл журналистер қойған сұрақтарға орай. Арнайы өкіл сондай-ақ теңіз Шевроль-дің Қазақстан үкіметі алдындағы беделі жақсы дей келе, компания Қазақстан мен ақш заңдарына сай жұмыс істеуі тиістігіне де назар аударды.
Chevron is a company that has a very strong and very
Қалай болғанда да келіссөздер өзара сенімділік тұрғысында оң нәтижеге бағытталған ауанда жүргізілгені дұрыс. Егер де дәл осылай өтсе, барлық мәселе шешіліп, Қазақстанның инвест климатына көлеңке түспейтін болады деген ол, теңіз Шевроль компаниясы төңірегінде қалыптасып отырған жайттың дұрыс шешілеріне сенімді екенін де шегелеп айтты. Ричард Мунстар сондай-ақ бізде барлық қимыл-әрекет заң талаптарына жауап береді деген теңіз Шевроль компаниясы басшыларының ұстанымымен таныс екендігін де журналистер алдында аңғартып өтті. Өз кезегінде осы басқосуда ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд жақында Қазақстан үкіметінің шешімімен мұнайды экспорттауға экспорттық кеден салығы енгізілгенін де еске салды. Бұл бір соншалықты көп сомадағы салық болмаса да, ол мұнай экспорттаушы компанияларға ұнамауы мүмкін, бірақ та олар бұл шешімге мойынсұнбайды деген сөз емес деп атап өтті елші. Қазақстан үкіметі теңіз Шевроль компаниясын мұнайды заңсыз өндірді деп айыптап отыр. Шілденің орта шенінде, нақты айтқанда 15-ші шілде күні Қазақстан қаржы полициясы теңіз Шевроль мұнай компаниясына қарсы заңсыз мұнай өндіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғандығын журналистерге мәлімдеген болатын. Қазақстанның мұнай және газ министрлігі теңіз Шевроль компаниясын контракт шарттарын бұзды деп айыптап, тиісті материалдарды прокуратура органдарына жолдаған. Компания мұнай өндіру ісінде өздері үшін нақты бір тереңдік көрсетілмегендігін және шектеулі тереңдік турасында контракт тіпті жазылмағандығын да алға тартады. Жалпы айта кететін болсақ, теңіз Шевроль теңіз кен орнында мұнай өндіруді Қазақстан мен Шеврон арасындағы тең дәрежелі үлестік келісімге сәйкес 1994 жылы бастаған болатын. Міне, содан бергі 17 жылдан бері жалғастырып келеді. Жалпы бұл теңіз Шевроль жауапкершілік шектеулі серіктестікте Шеврон 50% үлеске ие, Exxon Mobil Қазақстан Ventures Inc 25%, Қазақстан сондай-ақ Қазмұнайгаз компаниясы арқылы 20% үлесіне ие, сонымен қатар Ресей және Америка компанияда бұл жауапкершілік шектеулі серіктестікте 5% үлеске ие.